Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Ассалому алейкум, радио тыңдаучулар.
Кайрылы таң, кадырмен агайын. Бүгүн 42-түн бири, сейсенби.
Азаттык радиосунун таңгы багдарламасын баштайбыз.
Азаттыктын бүгүнкү багдарламасынын жүргүзүүчүлөрү Өкүлай Бестай менен Артур Нугметов адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта отурайык.
Казакстанда жаңа окуу жылы басталды. Оңтүстүк Казакстан облусунда ВИЧ индетин жуктурган 25 бала биринчи сыныпка барады.
Казакстандык ата-аналар окуулуктардын деңгээлин сынап отур.
Осыдан 70 жыл мурун Польшага басталган 2-нчи дүйнөжүзүлүк согушка катышы бар хабар берилди.
Кыргызстан тәуелсиздик күнүн калай өткөзгөнү жайлы тыңдайтын болосуздар.
Бүгүнкү казак киносунун акыбалы кандай деген хабар берилди.
Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабымкожо жана Талгат Дүйсөнбек таныштырат.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Амангелди Шабдарбаев Тәуелсиз Алматы инфо газетинин бас редактору Рамазан Есергеповке каршы сот үкүмүнө орай пикир билдирди. Шабдарбаевдин арнайы мәлимдемесин улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз кызметі таратты. Есергепов үкүм менен келиспейтин болса, онун шагымдануу тартиби заңда көрсөтүлгөн, деди Амангелди Шабдарбаев. 8-тамызда Тараз калалык номер 2-нчи соту Алматы инфо газетинин бас редактору Рамазан Есергеповду 3 жылга соттады. Халкаралык уюмдар апелляциялык инстанцияны журналистке чыгарылган өкүмдү жоюуга чакырды.
Өзбек санасынасы Ташкентте орын алган атыстан кемінде 2 адам каза тапты деп хабарланып отур. Азаттык радиосу Өзбек кызметинин мәліметінше атыс қаланың ескі шаһарында сенбі күні болған. Полиция қарулы адамдар жасырынып отырған бір ғимаратты қоршап алған соң атыс басталды деп хабарлануда. Жергілікті тұрғындардың айтуынша атыстан 4 полиция қызметкері жарақат алған, бұл оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме айтылмады. 42-тің бірінде Өзбекстан тәуелсіздік күнін тойлайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше Түркменстан Каспийдегі Түркменбашы қаласында әскери теңіз базасын орнатпақшы. Бұл аймақ Әзірбайжан мен арадағы даулы жер орталығы болып табылады. Әзірбайжан мен Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газға бай жерлерге байланысты дауласып қалған болатын. Өткен айда Бердімұхамедов Түркменстан үкіметінің бұл мәселені халықаралық сотқа беретіндігін айтқан еді.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин фашистік Германия мен Совет Одағы арасында 1939 жылғы өзара шабуыл жасаспау туралы Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады. Дүйсенбі күні Польша басылымында жарияланған ашық хатта Путин сондай-ақ қатынның оқиғасында айыптаған қатын жерінде Совет әскері 20 мыңнан астам поляк офицерлері мен зиялы қауым өкілдерін қырып тастаған болатын. Путиннің бұл мәлімдемесі дүйсенбі күні 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 70 жыл толуы қарсаңында жасалып отыр. Соғыс 1939 жылы 1-ші қыркүйекте фашистік Германия әскерінің Польшаның Гданьск қаласына басып кірумен басталған болатын.
Мәскеу үшін Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың қарсыласына жасалған қастандыққа қатысы бар деп күдіктелген екі адам өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Дубай сотында Иран мен Тәжікстан азаматтарының ісі қаралды. Оларға шешен бүлікшілерінің бұрынғы қолбасшысы Сулим Ямадаевтың өліміне қатысы бар деген айыптар тағылған. Ұзақ уақыт бойы ресеймен күрес жүргізген Ямадаев наурыз айында Дубайда оққа ұшқан болатын. Дубай полициясы бұл қылмысқа қатысты 4 күдікті бар екендігін, соның біреуі ресей парламентінің депутаты екендігін хабарлады. Полицияның айтуынша, ол күдіктілер елден қашып кеткен.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония премьер-министрі Таро Асо ұлттық сайлаулардағы жеңілісінен кейін либерал-демократиялық партияның басшылығы қызметінен түсетіндігін мәлімдеді. Партиямыздың парламенттегі айтарлықтай көп орнынан айырылғанына байланысты мен өкініп отырмын. Партия басшысы ретінде мен үлкен жауапкершілікті сезінемін. Нәтижесінде мен ЛДП партиясының төрағалығынан кетуді қалаймын, деді Таро Асо. Жексенбілік сайлауда оппозициялық демократиялық партиясы жеңіске жетіп, заң шығарушы парламенттегі көп орынға ие болды. Осылайша либерал демократтардың жарты ғасырға созылған билігі аяқталды. Ресми нәтижелер әлі жарияланған жоқ, бірақ экзит пол әдісі демократтар парламент төменгі палатасындағы 480 орынның 308-ін иеленгендігін хабарлады.
АКШ пен НАТО күштерінің Ауғанстандағы қолбасшысы елдегі жағдайды күрделі деп сипаттап, стратегияға өзгерістер енгізу арқылы сәттілікке қол жеткізілсе болады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні армия генералы Стэнли МакКристал АКШ пен НАТО-ның қолбасшыларын стратегияға шолумен таныстырды. Әскери басшылар бұл аймаққа қосымша күштер енгізудің қажеті бар жоқтығын әзірге хабарламады. Қазіргі таңда МакКристал Ауғанстандағы 100 мыңнан астам сарбазды, соның ішінде АКШ-тың 63 мың жауынгерін басқарып отыр. АКШ әскерінің жартысынан астамы бұл аймаққа президент Барак Обаманың нұсқауымен мамыр айында жіберілген болатын.
Дүйсенбі күні Сирия президенті Башар Аль-Асад Бағдаттың өзіне қарасты айыптауларын адамгершілікке жат деп сынады. Президент Аль-Асадтың бұл мәлімдемесі Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлудың өзара көршілес Сирия мен Иракты татуластыру мақсатымен Дамаскіге сапары барысында айтылып отыр. Бұған дейін Ирак осы айда Бағдатта тіркелген жарылыстарды ұйымдастырушыларды жасырып отыр деп Сирияны айыптаған болатын. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен еді.
Ресей қауіпсіздік күштері Дағыстанда шетелдік Әл-Қаида агентін өлтіргендерін хабарлады. Елдің қауіпсіздігі бойынша ресми өкілі теледидардан сөйлеген сөзінде бүлікшілердің арасында доктор Мухаммед деп аталып кеткен Алжир азаматы өлтірілді деп мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабамғожа таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Азаттықтың бүгінгі бағдарламасының жүргізушілері Үкілай Бестай мен Артур Нұғметов әдеттегідей алда тыңдайтын тағырыптарыңызды айта отырайық.
Қазақстанда жаңа оқу жылы басталды. Оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа барады.
Қазақстандық ата-аналар оқулықтардың деңгейін сынап отыр.
Осыдан 70 жыл бұрын Польшаға басталған екінші дүниежүзілік соғысқа қатысы бар хабар беріледі.
Қырғызстан тәуелсіздік күнін қалай өткізгені жайлы тыңдайтын боласыздар. Бүгін 42-тің бірі Қазақстанда жаңа оқу жылы басталады. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақшы. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналар мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі баланың кеселге шалдыққан мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ата-аналар өз құқығының сақталуын талап етіп, балаларын мектеп қабырғасында кемсітеме деп қорқады.
Тақырыпты Алматыдан әріптесім Маншук Асаутай жалғастырады.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мариям есімді келіншек осыдан 3 жыл бұрын ұлының ВИЧ індетіне шалдыққанын білген.
Мен балам 2004 жылы туылған, ер балам Мақсат ат, қазір 5 жастамыз. Бұл жағдайдың болғанда 3 жыл болды ғой. 2006-да больницада жатқанбыз, туықтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұрды. 6 күн больницада жатқанбыз, ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған, нутровена кетіп отырды. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл.
Тұңғыш ұлдарының айықпас ауруға шалдыққанын естіген отбасы алғашқы кезде қатты уайымдаған. Тіпті жолдасымен айырылысуға дейін бардық дейді сұхбаттасымыз. Алайда уақыт өте біз осы аурумен өмір сүруді үйрендік дейді жасана. Десе де олы өсе келе проблемалар көбеймесе азаймаған. Ең алғашқы түсініспеушілік балабақшаға барғанда орын алған көрінеді.
Балабақшаға бергенде заведующий бізді шын көңілінен қабылдаған жоқ. Мен айттым, осы баламды біліп жүрсінші мен дедім да. Не керек? Ол қабылдамады. Қазіргі мұғалімдер де, міне балабақшаның мұғалімі, директор ешқандай дайын емес. Айтсаң шошынады бұл жағдайдан. Көзқарастары мүлдем басқаша.
Осылай деген ана келесі жылы ұлын мектепке қалай беретіндігін уайымдап отыр. Өйткені қазіргі қоғам әсіресе оңтүстік өңірдің тұрғындары толық ақпараттың болмауы себебінен бұл ауруды қабылдай алмай отыр дейді Мария.
Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, көп шеттетпеудің алаламаудың несі да? Кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдардың.
Биыл оңтүстік Қазақстан облысында Мариямның ұлы сияқты ВИЧ індетін жұқтырған 25 бала бірінші сыныпқа бармақ. Жаңа оқу жылының қарсаңында осы балалардың ата-аналары мен дәрігерлер өзара мәмілеге келе алмай отыр. Өйткені бірі бала ағзасының қорғаныш тапшылығына шалдыққанын мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі білуі тиіс десе, ендігі бірі бұл пікірмен келіспей отыр. Соңғыларының қатарында 17 жасар Жасмин де бар. Ол өзінің ауруға шалдыққанын ең жақын туыстарынан өзге ешкім білмейтіндігін айтады. Сұхбаттасымыз ауруға шалдыққан туралы мәліметті тарату көптеген кемсітушіліктерге алып келеді деген ойын ортаға салады.
Мен ойымша, мен қазір өзім жасымды қажет емес деп ойлаймын да, себебі қазір өзіміз мұңсыздық алатын болсақ, әлі көбісінің сана сезіміне жетпеген де бұл ауру жайлы. Сосын әркім әртүрлі қабылдайды да, Ол мысалға мектептің медсестралары білсе, менің ойымша жаңа өзін алыстайды, тексеру болған кезде тексермейін деген сияқты ой болатын сияқты да менің ойымша.
Айта кету керек, дәрігерлерге ВИЧ індетін жұқтырған науқастар жөнінде қандай да бір мәлімет тарату заң бойынша тыйым салынған. Соған қарамастан Төлеби ауданында оқушының ВИЧ инфекциясын жұқтырғаны жұртқа жария болып кеткен. Сыныптастарымен бірге ұстаздары да шеттете бастаған бала қазір үйінде білім алуға мәжбүр екен. Осындай олқылықтар орын алмас үшін балаларды СПИДтен қорғау қайырымдылық қорының төрайымы Жанетта Жазықбаева арнайы меморандумға келу керектігін айтып отыр.
Кейбірлер айту керек дейді, ол класс жетекшісі айтқаннан кейін директор де білу керек, директор білгеннен кейін медбикеге обязательно білу керек. Ол үш адам білгеннен кейін ертең ол бастауыш класс төрт классқа шейін болады. Ертең ол бастауыш классты бітіргеннен кейін ары қарай бұл мәселе қалай болады, сол үшін біз меморандумға келеміз ба, келісім шартқа келеміз ба, сол себептен енді біраз мәселелер қарастырылды.
Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансерлік есепте тұр. Олардың 131-і 3 пен 7 жас аралығында. Осы індетті жұқтырғандар арасында 2008 жылдың соңында және биыл туған нәрестелер де бар екен. Олар ВИЧ-ке шалдыққан анадан туған балалар. Мамандар өткен жылы осы індетке шалдыққан 4 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттаса, биыл 25-і 1-ші сыныпқа баратындығын айтады. Ал 2010-2011 оқу жылында олардың саны 150-ге жетпек. Сондықтан мамандар бұл істі әлі де күрделі екендігін ескертеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қазақстанда жаңа оқу жылы да басталды. Жыл сайын оқулық мәселесі сөз болады. Өткені көптеген ата-аналар оқулықтардың сапасына көңілі толмайтындықтарын алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдан Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Мектеп оқушысы Айгерім, оқулықтарға байланысты көптеген сындар айтылып жатыр. Алайда оны ескеріп, мектеп оқулықтарындағы қателерді түзеткеннің орнына олқылықтар жыл сайын қайталанады деп отыр.
Мысалға, кіші сынып оқушыларына үлкен сыныптың оқушыларына арналған бағдарламаларды оқытып жатады. Тағы да бір айта кетерлік жайт, оқулықтардағы тақырыпты түсіндіре отырып, ол жерде келтірілген мысалдардың орыс тілінде берілгені.
Айгерімнің айтуынша, оқулықтарда мәндік мағыналық қателіктермен қатар грамматикалық қателіктер де кетіп жатады.
Мәселен, қазақтың төл әріптері ң, ін, і деген, о деген, г деген әріптерін орыстың нмен немесе ғны гмен деген сияқты әріптер ауысып дұрыс емес жазылып кеткен жағдайлар өте жиі кездесетін болды. Яғни бұл оқуға келген, үйренуге келген баланы үйрететін, балаға білім беретін оқулықтарда осындай қателіктер кететін болса, бала қалайша осыдан кейін толыққанды білімді азамат болып шығады? Осы мәселе мені өте қатты мазалайды.
Ал балалары мектепте оқитын Жанарбек Әшімжан мектеп оқулықтарының сапасыз болуы білім беру саласындағы кадрлық тұрақсыздық дей келе сөзін былай өрбітті.
Оқулық құрамын әзірлейтін мәселе ғалымдар болсын, келесі білім министрлігінің тізгінін ұстаған азаматтардың ыңғайына қарай жұмыс істейді. Сол кезден оқулықтар дайындайтын құрамды өзгере ме екен түсінбеймін. Әлде жаңағы оқулықтар дайындау барысында оқулықтың дайындайтын ғалымдар бола ма, әдебиетшілер бола ма, сол құрамды бармақ көз қыстымен кіріп кете ме дегенде сондай ой бар. Сондықтан әсіресе бастауыш класстардың жаңағы оқулықтарды дайындауда бізде оқулықтар өте белі бардан деп айтуға болады.
Осы мәселе жөнінде Алматы қаласының нөмірі 161 қазақ гимназиясы мектеп директорының орынбасары Роза Сексенбайқызымен хабарласқанымызда, ол бұл мәселе туралы талай сөз болғанымен қандай да бір нәтиженің шықпай отырғанын айтты.
Шын пікірді айтатын біздің мұғалімдер айтып-айтып, одан ешқандай нәтиже шықпады. И таяқ жеп те шаршадық. Өйткені оқулық туралы ол қарапайым мұғалімдердің өзі бәрі көріп отыр, қатесі бар, несі бар екен. Бірақ айтсақ, оны ешкім құлағына қыстырмайды да, ілмейді.
Алайда Шохан Уәлиханов атындағы нөмір 2-ші көпсалалы гимназиясының директоры Рахима Сәкенова мектеп оқулықтары талапқа сай жасалған деп есептейді.
Жаңа буын оқулықтарының жақсы жақтары өте көп. Олар бүгінгі балалардың танымдық қызығушылығын, іскерлігін, білімін, білігін, дағдысын қалыптастырып келе жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз.
Сонымен қатар гимназия директоры оқулық максималды танымға арналған, сондықтан оны күрделі деп сынға алуға болмайтындығын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Қадірмен дағайын Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтарымен қысқаша таныстырып өтейік.
Ташкентте орын алған атыстан кемінде екі адам қаза тапты деп хабарланып отыр.
Қырғызстан тәуелсіздігінің 18 жылдығын атап өтуде.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады.
Мәскеуде оппозицияның шеруіне рұқсат берілмеді.
Мәскеуде сот Шешенстан президентінің қорғаушыға қарсы түсірген шағымын қарай бастады.
Жапония премьер-министрі партия басшылығынан кететіндігін айтты.
АқШ қолбасшысы Ауған стратегиясын өзгертуге шақырды.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырсақ.
Қырғызстан тәуелсіздік күні мерекесін қалай атап өткені жайлы тыңдайсыздар.
Өзбекстанда болған қарулы қақтығыста кемінде екі адам қаза тапқаны жайлы айтатын боламыз.
Бүгінгі қазақ киносының ахуалы қандай деген хабар беріледі.
Және саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы азаттықтың бала сату проблемасына арналған дөңгелек үстел отырысын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қырғызстан 1991 жылы тамыздың 31-де Орталық Азия елдерінің арасында бірінші болып өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, аймақта ең соңғы болып Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылдың 16 желтоқсанында жариялаған. Сонымен Қазақстанның көршісі Қырғызстан тәуелсіздік мерекесін қалай атап өтіп жатқаны жайлы Азаттық радиосының Қырғыз редакциясының қызметкері Есенбай Нұршев айтып береді. Сонымен қош келдіңіз Есенбай мырза.
Рахмет.
Қырғызстандықтар елдегі тәуелсіздік мейрамын қалай атап өтіп жатыр?
Тәуелсіздік мейрамында барлық жерлерде жылда болып тұрғандай концерт, олай-былай ойындар болды, ұлттық ойындар да болды. Жыл сайын әскери парад болды. Биыл әскери парад болған жоқ, бір ғана Баткен деген облыс бар, Қырғызстанның түстігінде. Сол жерде әскери парад болды. Емі биылғы мейрамдың бір өзгешелігі бар. Бұл азырқы президент Бакиев 23 июльдағы сайлауда екінші мөнетке президент болып сайланғаннан кейін өтіп отыр. Осол мына өзіңіз тұра айтқан филармонияда сөйлеген сөзінде алдыда көп міндеттер тұратын деп Бакиев мырза айтып кетті. Олардың ішінде үш мәселені негізінен бөліп өтті. Біріншіден мызам ұлықтығын сақтайтын өлкө қылу керек. Екіншіден жеке меншік соның қол тигісу құқығын қамсыз қылу керек. Төртіншіден қоғамда осы ел арасында жалпы Қырғызстанның халқының арасында ынтымақтастықты, рәсімдікті бекемдеу керек деген үш үлкен міндет қойды.
Жақсы, рахмет сізге Есенбай мырза. Тәуелсіздіктеріңіз құтты болсын. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанның тағы бір көршісі Өзбекстандағы қарулы қақтығысқа байланысты хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Өткен демалыста Өзбекстанның Ташкент қаласында болған полиция мен белгісіз қарулы адамдар арасында болған атыс нәтижесінде кемінде екі адам қаза болып, тағы үш полицейлер ауыр жарақат алды. Болған оқиғаның мән-жайы белгісіз қалып отыр. Құқық қорғаушылардың Азаттық радиосының өзбек қызметінің тілшілеріне берген сұхбатында құрбандардың саны 6-ға жетуі мүмкін екендігін хабарлады. Жергілікті куәгердің айтуы бойынша полицейлер бұл ауданды қоршап, екі қабатты ғимаратта тығылыс келген екі ер адамға оқ жаудыра бастаған. Куәгердің сөзі бойынша атыс шамамен 20 минутқа созылған. Осыған қоса қаза болған арасында жайық қасынан өтіп бара жатқан адамдар да болуы мүмкін. Өзбекстандық билік болған оқиға ресми түсініктеме бермей отыр. Бірақ бір өзбек веб-сайты Ташкентте болған атысты Ішкі істер министрлігінің қылмыскерлерге қарсы ұйымдастырылған рейді деп жазыпты. Ташкент қаласында өзге де аудандарда болған әртүрлі осыған ұқсас оқиғалар туралы дау дәлелін таппады. Өзбекстандық билік көршілес Қырғызстандағы экстремистермен және қарулы топтарды өткізбеу мақсатында өзбек-қырғыз шекарасын жауып тастаған. Осындай қарулы қақтығыстар Өзбекстанның 1 қыркүйектегі тәуелсіздік күні мен Ташкенттің 2200 жылдығына байланысты мерекелік дайындық алдындағы қауіпсіздік шараларын күшейту қарсаңында болып отыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Қазақ киносының бүгінгі ахуалы туралы мамандардың пікірі әрқилы. Киносыншылар қазіргі режиссерлер ұлттық тақырыптардан алшақтады десе, режиссерлер өнердің өз өлшемі барын алға тартып, бүгінгі таңдағы қазақ кинолары соншылықта сорақы емесін айтады.
Ал қазақ фильм киностудиясының өкілдері болса, кино өндірісі бастан аяқ жаңа серпінмен дамуға бет алды дейді. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай киностудияға жаңа басшы Ермек Аманшаев келгеннен бері Қазақфильмнің тынысы ашылып, өрісі кеңей түскенін айтады.
Қазақфильмнің жұмыс жүйесіне өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол неден көрінеді? Бірінші, қазір Қазақфильм кино өндірісінің толық технологиясын қамтып отыр. Яғни, сценарий идеясынан бастап, оның алдында мониторинг жүргізу, кино рынокты зерттеу, келген сценарийдің идеясы деңгейінде оның көрермендерін анықтау, қанша одан пайда түсе, соны анықтау, содан барып ең аяғы фильмді прокатқа шығарып, одан пайда түсіру аралығында жүретін бүкіл технологиялық процесті Қазақфильм бүгінгі күні қолына алып отыр.
Сонымен қатар Дидар Амантай бүгінгі таңда түсірілімі аяқталған фильмдердің барлығы прокатқа жіберілген дейді. Ол киноның бұрын және қазірде ауылдық жерге жетпей отыруының себебі кинотеатрлардың жекеменшікке өтіп кетуінен дегеле ұлттық киноларға арнайы мәртебе беру мәселесі қаралып жатқанын жеткізді.
Ермек Аманшаевтың байлауынша Ресейде қазір ұлттық кино деген ұлттық фильм деген мәртебе бар екен. Яғни белгілі бір киноға ұлттық фильм деген мәртебе берілсе, ол белгілі бір дәрежеде жеңілдіктерге ие болады екен. Қазақ фильм түсірген фильмдердің кейбіреулері мысалы белгілі бір дәрежеде талап қойылады, сол талапқа егер жауап беретін болса, соларға ұлттық мәртебе беріп, ол көптеген кинотеатрларға мемлекеттің меншігіндегі солар көрсетілуге түрлі салықтан босатылуына сол жөнінде біз әңгіме жүргізіп жатырмыз.
Ал Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков Қазақстан тәуелсіздігінен кейін қазақ киносы кері кетті деп есептейді. Оның ойынша бұған себепкер болған кино режиссерлар.
Тәуелсіздік алғаннан кейін кино тәуелсіз болды деген ұғым қалыптасты. Кейін Еуропаға, Америкаға, Голливудқа жол ашылды. Бұның бәрі лап қойды. Оқығаны бар, оқымағаны бар. Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражігін ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние жүзінде бәрі ұлттық кино жасайды, ал біздің қазақ жігіттері адамзаттық кино жасайды.
Дейкеле Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіз кино тарихындағы ең үлкен жоба көшпенділер фильмі ұлтты ұятқа қалдырды деді.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша кім қалай айтса олай айтсын, менің өзім бағалауымша қазақ киносы қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір фильмі болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ.
Алайда қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай болса, Дулат Исабековтің ойымен келіспейді. Оның ойынша көшпенділер қазақ киносының үлкен бір асуы.
Қазақ тарихының хабар беретін фильм болды. Меніңше ол фильм өзінің мақсатын орындады деп ойлаймын. Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысал үшін Томиристі алайық. Осындай тарихи картиналар көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар.
Дегенмен Смағұл Елубай ұлттың рухын оятатын фильмдер әлі де болса түсірілмей келе жатқанын жасырмайды.
Біз Қыжыбек тәрізді немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық үшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдайы.
Әйтсе де әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларының бәрі іске алғысыз дегенмен келіспейді. Оның сөзіне қарағанда ең бастысы қазақ киносында цензура жоқ, шығармашылық еркіндік бар.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей, болмаса бір ауызы қушып сүртетін ештеңке жоқ. Бәрі өз деңгейінде, алуан түрлі жүріппа әліне қарай шабады деген, қанша дегенмен өз қызожниктің, әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан бұл фильмдер. Сондықтан ең басы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адамы өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жет.
Соңғы рет үлкен экранға жолылған қазақ фильм туындыларының арасында Келін, Қош бол Гүлсары және қыркүйектің 3-нен бастап прокатқа шығатын Біржан Сал фильмдер бар. Сондай-ақ 20 тамыздан бері Қазақстанда ұлттық кино күндері өтіп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадырменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы өздеріңізге белгілі тамыз айының басынан бері Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынып келеді. Дана Абайдың 164 жылдығына орай дайындалған Абайдың қақылия сөздерімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады. Енді Абайдың қара сөзіне ден қойыңыздар.
Жиырма жетінші сөз. Сократ хакимнің сөзі. Бір күні Сократ хаким Аристодим деген ғалым шәкіртіне Құдай тәбәрәка уә тағала құлшылық қылмақ турасында айтқан сөз екен. Ол өзі құлшылық қылғандарға күреді екен. Әй Аристодим, ешбір адам бар ма сенің білуіңше қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты депті. Ол айтыпты, толып жатыр қазірет, бірінің атын аташ депті. Гомерге бәйітшіліктігі үшін, Софокліге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевксиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше, онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтыпты. Олай болса, кім артықша ғажайыплануға лайықты? Жансыз, ақылсыз құрбышынды жасайтығын суретші ме, яки жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты депті, бірақ ол жаратушы жаратты, өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа, пайдалы нәрсе дүниеде көп, бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады. Кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсысын хикмет көресің депті. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылған хикмет десек керек деймін депті. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хаваси Хамса Захри бергенде, тахик ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп бергендігі әшкере тұра ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болсын деп кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірден ләззат ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақты қолымыздан келмесе. Таңдай, тілден білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, ішіп жеген асымыздың тазалығын көрсін, иісін біліп, ішіп жесін деп. Бізге керегі бар болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді, бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикмет пен біліп істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодим тахик ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет несе екендігіне, хәм махаббаты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмапты.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Абайдың қара сөзін тыңдадыңыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа мен Талғат Бейсенбек таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев, тәуелсіз Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповке қарсы сот үкіміне орай пікір білдірді. Шабдарбаевтың арнайы мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі таратты. Есергепов үкіммен келіспейтін болса, оның шағымдану тәртібі заңда көрсетілген, деді Амангелді Шабдарбаев. 8 тамызда Тараз қалалық нөмірі 2 соты Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповті 3 жылға соттады. Халықаралық ұйымдар апелляциялық инстанцияны журналистке шығарылған үкімді жоюға шақырды.
Өзбекстан астанасы Ташкентте орын алған атыстан кемінде 2 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы өзбек қызметінің мәліметінше атыс қаланың ескі шаһарында сенбі күні болған. Полиция қарулы адамдар жасырынып отырған бір ғимаратты қоршап алған соң атыс басталды деп хабарлануда. Жергілікті тұрғындардың айтуынша атыстан 4 полиция қызметкері жарақат алған, бұл оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме айтылмады. 42-нің бірінде Өзбекстан тәуелсіздік күнін тойлайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың мәлімдеуінше Түркменстан Каспийдегі Түркменбашы қаласында әскери теңіз базасын орнатпақшы. Бұл аймақ Әзірбайжанмен арадағы даулы жер орталығы болып табылады. Әзірбайжан мен Орталық Азияның ең ірі газ экспорттаушысы Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газға бай жерлерге байланысты дауласып қалған болатын. Өткен айда Бердімұхамедов Түркменстан үкіметінің бұл мәселені халықаралық сотқа беретіндігін айтқан еді.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин фашистік Германия мен Совет Одағы арасында 1939 жылғы өзара шабуыл жасаспау туралы Молотов-Риббентроп келісімін адамгершілікке жат деп айыптады. Дүйсенбі күні Польша басылымында жарияланған ашық хатта Путин сондай-ақ қатынның оқиғасында айыптаған қатын жерінде Совет әскері 20 мыңнан астам поляк офицерлер мен зиялы қауым өкілдерін қырып тастаған болатын. Путиннің бұл мәлімдемесі дүйсенбі күні екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 70 жыл толуы қарсаңында жасалып отыр. Соғыс 1939 жылы 1 қыркүйекте фашистік Германия әскерінің Польшаның Гданьск қаласына басып кірумен басталған болатын.
Мәскеу үшін Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың қарсыласына жасалған қастандыққа қатысы бар деп күдіктелген екі адам өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Дубай сотында Иран мен Тәжікстан азаматтарының ісі қаралды. Оларға шешен бүлікшілерінің бұрынғы қолбасшысы Сулим Ямадаевтың өліміне қатысы бар деген айыптар тағылған. Ұзақ уақыт бойы Ресеймен күрес жүргізген Ямадаев наурыз айында Дубайда оққа ұшқан болатын. Дубай полициясы бұл қылмысқа қатысты 4 күдікті бар екендігін, соның біреуі Ресей парламентінің депутаты екендігін хабарлады. Полицияның айтуынша, ол күдіктілер елден қашып кеткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапония премьер-министрі Таро Асо ұлттық сайлаулардағы жеңілісінен кейін либерал-демократиялық партияның басшылығы қызметінен түсетіндігін мәлімдеді. Партиямыздың парламенттегі айтарлықтай көп орнынан айырылғанына байланысты мен өкініп отырмын. Партия басшысы ретінде мен үлкен жауапкершілікті сезінемін. Нәтижесінде мен ЛДП партиясының төрағалығынан кетуді қалаймын, деді Таро Асо. Жексенбілік сайлауда оппозициялық демократиялық партиясы жеңіске жетіп, заң шығарушы парламенттегі көп орынға ие болды. Осылайша либерал-демократтардың жарты ғасырға созылған билігі аяқталды. Ресми нәтижелер әлі жарияланған жоқ, бірақ экзит-пол әдісі демократтар парламент төменгі палатасындағы 480 орынның 308-ін иеленгендігін хабарлады.
АҚШ пен НАТО күштерінің Ауғанстандағы қолбасшысы елдегі жағдайды күрделі деп сипаттап, стратегияға өзгерістер енгізу арқылы сәттілікке қол жеткізілсе болады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні армия генералы Стэнли МакКристал АҚШ пен НАТО-ның қолбасшыларын стратегияға шолумен таныстырды. Әскери басшылар бұл аймаққа қосымша күштер енгізудің қажеті бар жоқтығын әзірге хабарламады. Қазіргі таңда МакКристал Ауғанстандағы 100 мыңнан астам сарбазды, соның ішінде АҚШ-тың 63 мың жауынгерін басқарып отыр. АҚШ әскерінің жартысынан астамы бұл аймаққа президент Барак Обаманың нұсқауымен мамыр айында жіберілген болатын.
Дүйсенбі күні Сирия президенті Башар Аль-Асад Бағдаттың өзіне қарасты айыптауларын адамгершілікке жат деп сынады. Президент Аль-Асадтың бұл мәлімдемесі Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглудың өзара көршілес Сирия мен Иракты татуластыру мақсатымен Дамаскқа кеп сапары барысында айтылып отыр. Бұған дейін Ирак осы айда Бағдатта тіркелген жарылыстарды ұйымдастырушыларды жасырып отыр деп Сирияны айыптаған болатын. Осыдан кейін екі ел арасындағы қарым-қатынастар шиеленісе түскен еді.
Ресей қауіпсіздік күштері Дағыстанда шетелдік Әл-Қаида агентін өлтіргендерін хабарлады. Елдің қауіпсіздігі бойынша ресми өкілі теледидардан сөйлеген сөзінде бүлікшілердің арасында доктор Мухаммед деп аталып кеткен Алжир азаматы өлтірілді деп мәлімдеді.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабамғожа таныстырып өтті.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары Азаттықтың бала сату проблемасына арналған дөңгелек үстел отырысымен одан әрі жалғасады. Саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Сонымен құрметті қонақтар, өздеріңізді таныстыра кетейін. Қазір телефон байланысында Марал Қайырбайқызы Хасенова адамның құқығы бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі, Бақыт Түменова Аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі және Атырау облысына қарасты Жылыой ауданындағы Қаратон ауылының тұрғыны Нұрлыбай Ашықбаев. Ал дөңгелек үстелді жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен қадірлі қонақтар, енді тақырыпқа қайта оралсақ, Азаттық радиосының хабарларында осыған дейін бала сату фактісі бойынша Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері Жәнібек Күшәлиев 7 жылға сотталған туралы хабар берілді. Осылайша жаңа туған нәрестенің сырттай саудаланып кеткен оқиғалары арсталып отыр. Ал енді Атырау облыстық перзентханасында бала саудасының жиі ұшырасып тұратынын Азаттыққа берген сұхбаттарында көптеген кісілер айтып жатыр. Оған қоса таяуда ғана Атырау өңірінде тағы осындай жанжал орын алды. Атап айтқанда Атырау облысы Жылыой ауданында тұратын Сәуле Бапаева былтыр жергілікті перзентхана дәрігерлері өзіне бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр. Енді сөз кезегін осы Сәуле Бапаеваның ері Нұрлыбай Ашықбаевқа берсек. Нұреке, сізге сөз. Болған оқиғаны қысқаша баяндап берсеңіз.
Енді айтатын болсақ, мына балалар февральдың 15-ші күні келіншегім толғағы қысып, мен неге апардым? Ародом дейді, ародомға апардым. Перзентханаға 16-шы күні таңертең сағат 10-да бұны кесіріп операция кесіріп қалған. Содан сағат әдеттердің мезгілінде бала шетінеді деп, сол баланы кешкі 5-6-ма сол шамасында қолымызға үйдегі үлкен кісілерге беріп өтті. Содан баланы біз деген жерледік, Сарғанышта, Байтақ деген жерге жерледік. Содан осыны 6-7 ай өткеннен кейін сондай былай айтқанда түсімізге еніп, әкеміз баланы іздеп, сонымен біз арыз жазып прокуратураға қошын бетті аштыру жөнінде дипломатия жасауға. Дипломатия жасап Алматы сараптамаға сүйегін апарғанбыз. Қабырға сүйектері, бас сүйектері, шашы сондайларды апарғанбыз. Осы бір айдың төресі болды, хабар келді бізге. Біздің баламыз болмай шығып отыр.
Нұрлыбай мырза, сараптама бойынша не деп отыр? Ішкі істер басқармасы, полиция сол жөнінде не деп отыр қазір?
Біздің енді тексеріп отырған да инспектор Ислам Нұржан деген, енді соған 131 деген баптың қаулысы шығарды. Мен келешегім негізі дайындалып өтеді бұған. Қазір ол жүріп кетті, сосын мен айта алмай отырғаным бұл. Қаулы шығарды іске байланысты. Бірақ жаңағы доғдылар жауаптап жатырмыз дейді. Доғдылар мойнанмай жатыр вообщем. Біз неткен жоқпыз, бала өлді деген сондай вообщем нелерді айтып жатыр.
Қадірлі қонақтар, Марал ханым, Бақыт ханым тыңдап отырсыздар ма?
Тыңдап отырмыз.
Енді осы Нұрлыбай Ашықбаевтың әңгімесінен туатын маңызды сауал, бала сату фактілері бір Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның өзге облыс аймақтарына да тән келеңсіз құбылыс па? Қалай ойлайсыздар, баланың жаңа туған сәбидің тауар тәрізі арзан саудаға түсуіне қандай себептер? Заңды жолмен бала асырап алуды заңды жолмен жасау қаншалықты қиын? Сөзді Марал ханым сізден бастасақ.
Рахмет сөз бергеніңізге. Мен қазір сұхбатты тыңдадым шағымданушының. Иә, ол өте қиын жағдай болып тұр. Өйткені біріншіден баланың бірнеше құқықтары бұзылған екен. Ол біріншіден бала ата-анадан ажырасылған. Оның отбасында тәрбиеленетін және бала қабілетін дамуы бұзылған. Сосын мемлекеттік құзыретті тұлғалар осы асыра пайдаланушылық және ашымаушылықтан баланы сақтаған жоқ. Ал оның басқа айтқанымыз, осы баланы отбасынан айырып, оның құқығын бұзып және оның ата-анасының құқығын міндетті түрде бұзылғаны көрінеді.
Ал ең бастысы ол бұндай оқиға жалғыз Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның басқа
өзге... Бізге ондай шағымдар түскен жоқ.
Жақсы. Бақыт ханым, сіздің қосарыңыз бар ма?
Менің қосарым бар болғанда, осы бізде қазақстандарды, Қазақстанда балаларды шетелге береді деген ол баяғыдан бар нәрсе. Ең басын шыл біздерге тәуелсіздік алғанда осы мәселе бірнеше рет көтеріп, сонан кейін заң қабылдағанда жаңа балаларды шетелге беруге болатын заң бойынша берілген заң бойынша. Бірақ соған тағы да қосымша осы сөз бірге шығып кетті. Балалар тек қана бермейді жаңа заң бойынша, а оны тағы да сатады деп. Біздің жергілікті өздеріміздің азаматтарымыз кейбірде балаларды осылай өздеріне алайын десе, жетім балаларды, оларға мүмкіншілік туғызбай осы ақшаменен балаларды шетелге алысқа, Америка болсын, Германия болсын, соларға береді деген сөз көптен бері бар, бірнеше жылдан бері. Ол қазір сөз азайған да жоқ, көбейіп бара жатыр. Ол туралы неше түрлі қоғамдық ұйымдар да айтып жатыр. Мына мен ойлаймын, мына Атыраудағы болған жағдай жаңағы осының сөздің әлгі шыққанын, неден болғанын соны кәдімгі дәлелдеп отыр. Ол жай сөз емес, әрбір сөздің де өзінің бір орны бар дегендей. Жай сөз ешқашанда қалыптың ішінде болмайды. Сондықтан жаңа баланы жаңа айтып отыр ғой, ол қалай, мен түсінбеймін. Егер де жаңағы операция менен баланы қабылдап алса, сол күні беріп, мынау сіздің балаңыз осындай мейіт болды деп жаңа мейітін берсе, ал енді эксгумациядан кейін жаңа экспертиза бойынша олардың баласы болып шықпаса, ол қалай болған жағдай? Конечно, мүмкіншілік ондай болған шығар, баланы беріп жіберген шығар, ондай болуы мүмкін. Болады ондай.
Жақсы.
А бірақ оны жаңағыдай статистика бойынша, жаңа Маралдың айтып отырғаны, ол өте қиын нәрсе. Ал енді былай, өзің негізі бүгінгі күні бізде мына республикада жетім балалардың саны азайып бара жатыр ма, көбейіп бара жатыр ма, осы мінекей айтайық, әлгі 15 жыл бұрын қандай болды жағдай, қазір қандай болды. Осы ең басында біз тәуелсіздік алғанда мына мәселе неге көтерілді? Ол кездері білесіз, кризис болды 90-шы жылдарда. Балаларды көп тастайтын жағдайлар болды, детдомдарға сыймай кетті. Сонда осындай заңды қабылдағанда, онда балалардың болашағын ойлап, ал бізде бүгін мүмкіншілік жоқ болғандықтан, жаңағы жақсы семьяға балалары жоқ, жаңағы әлгі жақсы тұратын шетелдегі адамдарға, сонда жақсы адамдарға беруге, ол заңдың сондай шыққаны сол кезде бір қиын жағдайлар болды. Ал енді бүгінгі күні менің ойымша бұны мүмкін тоқтату да керек шығар, бірақ тоқтату үшін жаңағы ондырыстап зерттеу керек. Сонда мен жаңағы Маралға қояйын деп отырған сұрағым, осы жетім балалардың саны негізі Қазақстанда көбейіп бара жатыр ма, азайып бара жатыр ма, әлде со бір келкеде тұр ма? Екіншіден жаңағы осы балаларды бағатын детдомдар, балалардың үйі саны көп пе, аз ба, қандай, жетеді ме, жеткіліксіз бе? Үшінші сұрақ, жаңа осы балаларды өздерімізге бала қылып аламыз деген біздің өзіміздің азаматтардың очередтері бар ма екен? Әлгі баланы аламыз деген адамдар бар ма?
Жақсы, Марал ханым, сіз жауап бере аласыз ба сауалдарға?
Сіз білесіз бе, ол мәселе кішкене біздің құзыретімізге кірмейді, балалардың саны туралы. Өйткені бізде арнайы комитет бар, білім және ғылым министрлігінің қасында. Олар осындай статистиканы өткізеді. Бірақ қазір біз олармен бірге жұмыс істегенімізге қарағанда, балалардың саны расында...
Жетім балалардың
саны расында кішкене азаятын тенденция бар ғой деп санаймын. Өйткені қазіргі уақытта біздің республикада патронат және опека деген формалар олар дамуатыр. Ал патронат ол өте нақты, өте балаларға жағатын, оларды үлкен өмірге дайындайтын форма болады деп ойлаймын.
Жақсы, Марал ханым. Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз ба? Нұрлыбай мырза, сізге бір сауал. Жалпы өзіңіздің басыңызға түскен оқиғаға дейін осы Атырауда бала сату жөнінде әңгімелер болды ма? Өзіңіз естідіңіз бе?
Бала сату болғанда білмеймін, енді Атырауда осыдан бір ай бұрын бір кісі жеті жылға бала сатып сотталды деген әңгімені естідім. бірақ ол мойын алған алмаған жөнінде білмеймін. Ол үшін солай жетшілуға басыстынан айрылды деп сондай естідім.
Жақсы, енді бүгінгі бала саудасы тақырыбынан туатын келесі сұрақ, құрметті қонақтар, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жеткілікті іс-қимыл іс-шара қабылданып жатыр ма? Марал Қайырбайқызы, сізге сөз беріледі.
Менің ойымша, қазіргі уақытта біз конвенцияны ратификациялау болған соң, бала құқықтарын қорғау жұмысы бұл дамуатыр және осы бала тосқауылыққа ұшырау үшін, осы мәселені шешу үшін меніңше қазіргі уақытта мемлекеттік органдармен іс-шаралар іске асыруға тиісті.
Бақыт ханым, сіз Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жергілікті іс-қимыл іс-шара қабылданып жатыр деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз?
Біріншіден жаңа бағанағы әлгі өзімен көтерген проблема бойынша, әлгі 90-шы жылдары біз балаларды, жетім балаларды шетелге беруге бергенде, олар тек мүгедек балаларды беруге рұқсат болған. Мүгедек балаларды өздеріміз әлгі жаңа ем көрсете алмайтын балаларға ғана. Ал енді бүгінгі күні мына бала сату деген ол қай жерден болды? Ол бүгінгі күні бала сатудың болғаны Қазақстанда, ол былай айтқанда негізі бізде бүгін бүкіл қоғамда жемқорлық деген бастан басып кетті. Былай айтайық, бұны кәдімгі дұрыстап зерттеп алу керек. Ол неліктен болды? Тек оны жаңағыдай әлгі бір заңмен бірген тоқтатамыз дегенге ол болмайды. Әлгі бүгін біз қалай жемқорлықпен өздерімізше күресіп жатырмыз, бірақ ештеңе істей алмай жатырмыз ғой. Біз жаңағыдай, мен өзім дәрігер ретінде айтайын, егер ауруды біз жеңеміз десек, ең басынан оның жаңа диагнозын қою керек. Неліктен болды, қай жерден болды, сонда ғана ем жолын табуға болады. Сондықтан бұл жаңағы бала сату деген кейбірде маған айтады, мүмкін ол жаңа дәрігерлердің ақшасы жоқ шығар, төмен шығар, мүмкін содан сататын шығар, жаңа айлықтары аз болғаннан өздерінің проблемалары шешіп, мүмкін адамдар сатып отырған шығар, өздері беріп отыр. Менің ойымша жаңа осы жағдайдың болғаны, негізі бізде қоғамдық проблемалар көбейіп кетті. Бізде негізі бұрын қазақтардың арасында болсын, негізі адамдардың ішінде мына ең бірінші орында негізі рухани байлықты біз айтатынбыз, рухани байлық, адами қасиет, адамгершілік, жанашыр деген, әділеттік деген сондай түсіндеме бізде елімізде халқымызда тұратын. Ал бүгінгі күні солардың орнына кішкене басқаша нәрселер келіп отыр. Оның орнына бүгінгі күні былай қарасаңыз ақша қорлық, жем қорлық, дүние қорлық болып кетті. Сондықтан бүгінгі күні жаңа осындай болған жағдай, әлгі баланы алып сату, адамды алып сату деген, менің ойымша ең бірінші мен айтқан ең кәдімгі өзі адами адамға келген байлықтардың кеткені, біздің өзіміздің жаңа қоғамдық адамдардың ішіндегі кәдімгі рухани кедейшілік келді. Ал рухани кедейшілік келгеннен кейін бізде әлгі орысша айтқанда природа не любит пустоты деді. Соның орнына жаңағы мұндай мінеке айтқан нәрселер, жаңа жемқорлық деген басып кеткені сол. Сондықтан біз ең бірінші зерттеу өткізу үшін жаңа балалардың саны не істейміз деген, біз бұны мұндай мәселені көтеруіміз керек. Осы бүгінгі күні біздің Қазақстанда бар жоғы 15-16 миллион бар кішкентай ғана халықпыз, бай мемлекетпіз. Неліктен бізде осы пайда болды деп оны дұрыстап өздеріміз бір бірімізге сілтемей кәдімгі дұрыстап тұрып диагнозын қоюымыз керек. Екіншіден, осы бүгінгі бізде Қазақстанда неліктен балалар жетім болып жатыр? Қайда олардың ата-аналары? Өмірде әрбір түрлі жағдайларда болады, апат жағдайларда болады, балалар рас әкешесінен де айырылып қалады, бірақ көбінесе зерттеп қарасаңыз бар ғой, осы көбінесе біз жетім балалар деген негізі жетім емес, әке шешелері бар. Біз соны қалай құтқаруымыз керек? Екіншіден, осы балаларды тастап жатқан кімдер ол? Мен білем, 90-шы жылдары көбінесе осы біздің ауылдан келген өзіміздің жас қана бір қыздарымыз болатын. Сол кезде сондай болады. Мен әлгі өзім жұмыс істеп жүргенде, мен өзім негізі көп емес 3-4-теуіні көмектескенім бар. Сол балаларды алып қалу үшін оларға мүмкіншілік бердім, баспана общежитие тауып бердім, жұмыс тауып бердім, ата-анасымен сөйлестім, ауылдағы тауып алып үлгерді. Мына балаларың, мына қыздарың, қумаңдар, түсініңдер, баланың артықшылығы болмайды деп қол ұшын беріңдер деп. Біздер, мен ойымша, әуелі жаңағы мен айтып отырмын, осы мәселелерді дұрыстап көтеруіміз керек. Ал енді былай қарасақ, жаңағы ақша жағынан болсын, мүмкіншілік жағынан болсын, осы балаларды шетелге бермеу, өздеріміз соларға кәдімгі пана болып әке шеше табуға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Ал ол үшін жаңағы мен айтқаным әлгі рухани байлық, адамгершілік деген сол нелерді қайтадан біз кішкене көтеруіміз керек. Өздерімізге өздеріміз кішкене қарауымыз керек. Әй, осы біздер не болып кеттік? Не болып кеттік? Ертең күні біз мындай болсақ, біздің балаларымыз не болады деп. Біз халық ретінде әлгі орысша айтқанда қоспай болмайды. Абнешеем, онда болашағы болмайды. Осы Қазақстанда тұрған халықтың болашағы болмайды деп мен ойлаймын. Сонда ғана сол болса, сонда біз жаңа осындай нәрселерді жолын жаңағыдай жауып, дұрыс жұмыс жасаймыз. Ал былай қарасаңыз, бүгінгі күні қасымыздағы тұрған Ресей 150 миллион халқы бар. Бізбен бірге 90-шы жылы тәуелсіз оларды алып, экономика кризисте болды. Қараңызшы, күнде телевизорға бірнеше рет программа көрсетіп, наши дети деген, біздің балалар деген, осы жетім балалар арамызда болмасын, соларға үй табайық, ата-ана табайық деп, үлкен дегенде жұмыс істеп жатыр. Ал бізге де мүмкін осы жұмысты баяғыдан уже бастау керек еді. Соны егер біз бастасақ, менің ойымша, онда жаңа бала сатуға да біз тыйым саламыз.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді қадірлі қонақтар, баршаңызға марал, тыңдап отырсыз ба? Бақыт Нұрлыбай мырза. Бір сауал. Қысқаша ғана жауап берсеңіздер, бейресми ақпар бойынша ұл бала 4000 доллар, қыз бала 2-3000 долларға сатылады деген мәлімет бар. Осы жөнінде марал ханым, сіз не айтасыз?
Менің айтқаным, асырап алу ол тек қана заңды түрде істелуге болады. Ал одан басқа келісім істеп, баланы жай алып кетіп, немесе сатып, ол бәрі заңға қайшы келеді.
Бақыт ханым, сіз не айтасыз?
Менің ойымша, сіз айтқан ол орны бар сөз. Жаңағы заң менен, бірақ жаңағы шеретті бұзып, мүмкіншілік беріп, жаңағыдай баланы таңдауға мүмкіншілік беріп, мына баланы алып, ана баланы алмай дегендей, кейбір балаларды бермей, жымқырып, қарапайым адамдарға мүмкіншілік бермей, мүмкін ол болады. Егер де бізде қоғамда жаңа жемқорлық айтып отырмын ғой, біз бәріміз ауырмыз, негізі біздің мемлекет ол жемқорлық. Ол медицина саласында да бар, жаңа дом ребенкаларда да бар, білім беретін салада да бар. Сондықтан жаңағы бір жағынан бұның бәрін тек әлгі осы дәрігерлерге жүктеуге, не мұғалімдерге жүктеуге, не жетекшілерге жүктеуге болмайды. Олар да біздің бір қоғамның бір бөлімдігі. Сондықтан егер де бүгін біздің жемқорлық үстіден бастап, мінекей бас органдардан бастап, ең үстіден бастаса, неге ол төменге де бармайды? Олар да көреді, айтады, оларға егер бұны жасауға болса, біз неге жасамаймыз? Сондықтан әлі кейбірде әлгі жасайтындары, әрбір адам өзінің орнын жаңа бүгінгі қандай болмаса да, кішкентай бір позиция болса да, жаңа осындай нәрсеге пайдаланады. Бұрынғы күні ондай ешқашанда сөз шықпайтын еді, болмайтын еді. А бүгінгі күн мен тағы таңғалатын бір нәрсе, бізде бар ғой, ұяттан кетіп бара жатырмыз. Бұрын, ай, менің атыма, менің жаңағы жан ұяма, осындай сөз келіп қалар, жолама, бұндай болмайды, онда ойламаңдар деген, бүгінгі күні жоқ. Бүгінгі күні біздер мақтаныштыдатын не? Қанша ақшаң бар, қанша машинаң бар, сенің неше қатарлы үйің бар, соныменен мақтаныш жасап жүрміз. Сондықтан менің ойымша жаңағы әлгі 4000, 2000 деген ол бар деп мен ойлаймын.
Аға, Нұрлыбай мырза, сіз не айтасыз?
Аға, айта беріңіз.
Жоқ, сіз не айтасыз деймін. Қазақстаннан алынған бір ақпар бойынша, Қазақстанда ұл бала 4000 доллар, ал қыз бала 2-3000 доллар тұрады деген бір мәлімет бар. Сол жөнінде сіз не айтасыз?
Енді ондай менде бар деп ойлаймын. Кеше мен бір естігенімде, бұл біздің жерде қыз бала қымбаттау тұратын сияқты, қазір қыз алып отырған сияқты. Қыз бала 3000 доллар, ер бала 100000 теңге деп ішінде естігенмін мен өзім ойым. Көбінесе қыз алып отырған, қыз алып жүрген адамдарды көріп жүрмін. Қыз алып ондай бар деп ойлаймын.
Жақсы. Онда тақырып бойынша келесі сұрақ, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін қандай шара қолдану керек? Және оған жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсауы қажет пе, әлде қоғамның азаматтық қоғам ұйымдарында тартқан дұрыс па? Осы сауалға алдымен Марал ханым, сіз жауап берсеңіз.
Балаларды сату, контрабанда және ұрлау туралы үш шараларды бізде бір мемлекеттік орган қадағалауға тиіс. Ал бізде бірнеше мемлекеттік орган, олар ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі кішкене тартып, сенстемен істеп, ол мәселеге кішкене мұқият тартпайды. Менімше осы жұмысты кішкене энергия салып, мұқият қарап, және жалғыз мемлекеттік емес, сіз айтқандай азаматтықта қоғамдық ұйымдарда кішкене қолын салып, осы мәселеге бастарын бұрып, актуальность деген көтеріп, осы мәселені шешу керек екен, меніңше.
Бақыт ханым, сізге сөз кезегі келіп тұр. Меніңше қысқаша сөйлесеңіз, өйткені уақытымыз шектеулі болып тұр.
Менің ойымша осы жерде бар ғой, тікті азаматтық қоғам жасау керек. Азаматтық қоғам осы мәселені көтеру керек. Ол бір. Екіншіден, мына азаматтық қоғамның бүгінгі күні бақылау функциялары көбеюі керек. Ал мемлекеттік тарапындағы істеп жүрген адамдар, ол азаматтық қоғамның алдында жаңағы отчет беріп, оларға жұмыс істейтін органдар. Менің ойымша, сондықтан бірінші мен ойлап отырған азаматтық қоғам көтеру керек осы мәселені.
Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз
ба? Иә,
бала саудасына қарсы күреске жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсау қажет пе, әлде қоғамның немесе азаматтық қоғам ұйымдарында тарту керек пе? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен осы сұрақты айтқан кісіге мен де қосыламын.
Рұқсат болса, мен неге жаңа мемлекеттік органдарға аса көңіл бөлмей отырғаным? Жемқорлық деген бірінші солардан басталады. Сондықтан олар былай айтқанда, олар не заинтересованы в этом? Түсіндіңіз ғой? Тек мен азаттық қоғамға мен сеніп отырмын. Тек солар ғана, осы үкіметтік емес ұйымдар ғана осы мәселені көтеріп, осы мәселені бақылауға алып, шешетін жолын табады. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын бір шетелде болғанда, таксимен келе жатқанда менен сұраған: "Сіз қайдансыз?" деп. Мен айттым: "Ой, мен Қазақстаннан" деп. Сосын маған айтты: "Оу, сізде мұнай көп, сіз мұнайды көп сатып жатырсыз" деп. Сонда маған бір түрлі болып қалған. Сонда ол тек Қазақстанды мұнайының көп екен, соны сатып отырғанын сол арқылы ғана біліп отыр. Ал енді осы атаққа тағы да қосымша біреу маған ертеңгі күн айтса: "О, Қазақстан, сіздер мінекей балаларды сатып жатырсыздар" деп естісем, біздер соған келе жатырмыз. Содан құдай сақтасын. Сондықтан осыған күш салып, азаматтық қоғам ретінде осы мәселені көтеріп, мемлекеттің алдында осы проблеманы қойып, шешуге жол табу керек.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді башаңызға тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Баланы асырап алу жалпы сауапты іс саналады. Дегенінде осы Қазақстанда баланы, жетім баланы асырап алу үшін құжаттарды дайындау, рәсімдеу машақатын қалай реттесе болады? Марал ханым, сізге сауал.
Меніңше қазіргі процедура баланы асырап алу, ол кішкене потенциалды ата-аналарға кішкене қиындау. Өйткені рас айтқанда бізде осы процедура өте мерзім бойынша созылып, және әртүрлі құжаттардың көбін тізім бойынша емес сұрай береді. Егер біздің қазақстандықтар баланы асырап аламын десең, оларға меніңше осы процедураны жеңілдету керек. Ал шетелге беретін балаларға ол процедура бойынша меніңше кішкене қатаң келу керек.
Жақсы. Бақыт ханым, сізге бір ауыз сөз.
Менің ойымша жаңа мен моралды қолдап отырым. Шетелге беретін балалар тек әлгі біздер көмектесе алмайтын мүгедек балаларды ғана беру керек. Ол бір, егер аламыз десе, соған дұрыстап бақылау жасау керек. Екінші, мына біздерге жаңдарға жеңілдік беру керек, аламыз деген балаларды, жетім балаларды. Сосын үшіншіден, сол жетім баланы алам деген жанұяға бақылаудан басқа көмек те керек. Көмек керек. Мүмкіншілік пе? Біздер мынаны интернаттарды салып жатыр, талай ақша кетіп жатыр. Соны былай егер бөлсек бір ғой, әрбір семьяға берсек, соның мүмкін даже жартысынан бұрын экономия жасап, сондықтан сол семьяларды кәдімгі көтеріп, ол туралы айтып, оларға көмек беріп, жаңағы мына Россияда болып жатыр ғой, сондай жасауымыз керек. Кәдімгі мақтаныш жасауымыз керек сондай семьяларды. Бүгін былай қарасаңыз, біз мына тарихтан бұрынғы соғыс кезінде қиын жағдай болғанда, әлгі өздеріңіз білесіздер, мына Германиядан келген, шешендерді келген қанша талай қазақ семьялары сол жетім балаларға үй болып, атана болып, соларды өздерінің балаларынан айырмай, осы күнге дейін мінекей Германияға барсаңыз да, қайда барсаңыз да естисіз. Мен айтайын дегенім, жеңілдік беру керек ол семьяға, және де ол семьяларды жаңағыдай мемлекет тарапынан оларға көмек беру керек. Егер бүгінгі күні қарасаңыз, осы жетім балаларға біз мемлекет тарапынан қанша ақша бөліп жатырмыз. Ал егер әрбір семьяға берсек, біз 50%-тен артық экономия жасаймыз. Сондықтан осы жаңағы жетім балаларды асырап алған, оларға білім берген, дұрыстап адам қылып өсірген адамдарға кәдімгі мемлекет тарапынан көмек көрсетіп, оларды телевизордың бетіне шығарып, журналдардың бетіне шығарып, кәдімгі біздерді герой ретінде сөйтіп көтеруіміз керек. Мына Россиядағы да сияқты. Былай қарасаңыз, бүгінгі мына тарихта бұрынғы қандай қиын жағдай болмаса да, осы біздің мемлекетте 30-шы жылдары соғыс кезінде шешендерді де жіберді, корейстерді де жіберді, немістерді жіберді. Сонда олар осы қазақ қарапайым адамдар соларға пана болып, балалардың өздерінің алдында тұрған тамағын солардан бөліп алып, соларға беріп, соларга қалай талай асырап алғандар туралы осы күні Германияға барсаңыз да корейстердің ішінде де болса естисіз. Ол қандай жақсы нәрсе, біз содан айрылмайық. Сондықтан өз балаларымызға, біз пана болуымызға мүмкіншілік табуымыз керек.
Жақсы, қадірлі қонақтар, сонымен бүгінгі бала сату тақырыбына арналған дөңгелек үстеліміз соңына тақады. Енді радио тыңдаушыларымыз үшін осы дөңгелек үстелге қатысқан кісілерді тағы да таныстырып өтейін. Бүгінгі дөңгелек үстелге Марал Қайырбайқызы Хасенова, адамның құқы бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі, Бақыт Түменова, амансаулық қоғамдық ұйымының жетекшісі, әрі жаңа туған нәрестесін іздеген ана атыраулық Сәуле Бапаеваның ері Нұрлыбай Ашықбаев қатысты. Қадірменді қонақтар, сіздерге көп рахмет айтамын. Бала асырап алу проблемасына арналған дөңгелек үстелімізге қатысқан үшін сіздерге көп рахмет.
Сізге де көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Нұреке, ана балаңызды тауып алуға тілектеспіз. Аман болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ардақтағай, осымен бағдарламамыз соңына жетті.
Сау, саламатты болыңыздар.